До кінця уроку ніхто не вимовив ані слова. Учні конспектували розділ про вовкулак, а Снейп ходив поміж рядами і перевіряв домашні завдання, які вони виконували ще з професором Люпином. Дуже поверхове пояснення. Це неправильно. Капи переважно мешкають у Монголії. Професор Люпин поставив за це 8 балів з 10. Це й на трійку не тягне. Задзвонив дзвоник, але Снейп ще трохи їх затримав. До понеділка здасте мені двосувійний реферат про методи розпізнавання і знищення вовкулак. Я нарешті за вас візьмуся. Візлі, залишись, я виберу тобі покарання. Відійшовши далі від класу, Гаррі і Герміона разом з іншими однокласниками щедро висловлювали усе своє невдоволення Снейпом. Снейп завжди зазіхав на цю посаду, але ще так ніколи не прискіпувався до жодного учителя, мовив Гаррі Герміоні. Чого він так напосився на Люпина? Невже через того хлопчика? Не знаю, замислено відповіла Герміона. Я сподіваюся лише, що Люпин якнайшвидше видужає. Рон наздогнав їх за кілька хвилин, ледь стримуючи гнів. Ви знаєте, що той, він обізвав Снейпа таким словом, що Герміона аж вигукнула: «Роне, примусив мене робити. Я маю очистити нічні горщики в лікарні. Без жодних чарів». Рон стиснув кулаки. «І чому Блет не заховався у Снейповім кабінеті, га? Він би його там угробив нам на радість». На другий день Гаррі прокинувся ще до світання. Якусь мить йому здавалося, що його розбудило ревіння вітру, але тоді він відчув холод на потилиці і рвучко сів на ліжку. Біля нього висів у повітрі Півз Полтергейст і щосили дмухав йому у вухо. «Чого ти причепився?» – розсердився Гаррі. Півз надув щоки, ще раз дмухнув, зареготав і вилетів з кімнати. Гаррі намацав будильник. 4:30 ранку. Клянучи Півза, він перевернувся на другий бік і спробував заснути. Але тепер йому заважав гуркіт грому, шалений вітер, що бився об замкові мури, і репіння дерев у забороненому лісі. Ще кілька годин, і він змагатиметься з цією бурею на квідичному полі. Не в змозі заснути, Гаррі встав, одягся, підхопив свій Німбус 2000 і тихенько вийшов зі спальні. Відчинив двері і відчув, як щось торкнулося до його ноги. Він нахилився і ще встиг за кінчик пухнастого хвоста витягти криволапика зі спальні. «Рон, здається, мав рацію», – підозріло глянув на кота Гаррі. «Тут скрізь повно мишей. Чого ти їх не ловиш? Іди геть!» – виштовхнув він криволапика ногою на гвинтові сходи. «Дай скеберсові спокій!» У вітальні гроза завивала ще гучніше. Гаррі знав, що матчі з квідичу ніколи не скасовували через такі дрібнички, як гроза. Але його охопило тривожне передчуття. Вуд у коридорі показав йому Седріка Дікорі. Дікорі навчався в 5 класі і був значно кремезніший за Гаррі. Зазвичай ловцями були легенькі та верткі гравці. Але за такої погоди важкий Дікорі мав перевагу. Пориви вітру були йому не такі страшні. Гаррі до світанку просидів перед каміном, час від часу стримуючи криволапика, що вперто намагався прослизнути сходами до спальні. Врешті-решт, здається, настав час снідати, тож Гаррі рушив до портрета. «Готуйся до бою, трясогузку!» – заверещав сер Кадоган. «Ой, мовчить!» – позіхнув Гаррі. Набравши великого тареля каші, він трохи прийшов до тями, а коли взявся за грінку, до нього приєдналася вся команда. «Важко буде грати», – занепокоївся Вуд, якому не ліз у горло шматок. «Та не хвилюйся, Олівере», – заспокоювала його Алісія. «Хіба ми боїмося дощу?» Квідич був такий популярний, що подивитися на гру поспішала вся школа. Шалений вітер збивав учнів з ніг і виривав парасолі. Уже перед роздягальнею Гаррі помітив Малфоя, Креба і Гойла, які, йдучи під величезною парасолею, реготали і показували на нього пальцями. Переодягшись у яскраво-червону форму, команда чекала традиційних вудових напучувань, але цього разу їх не було. Кілька разів Вуд поривався заговорити, але видобув із себе лише якесь химерне шипіння. І помахом руки запросив їх на поле. Вітер шалів і не давав їм іти. Чворохкання грому заглушувало вигуки вболівальників. Гарні окуляри заливало дощем. Як тут розглядиш того снича? З протилежного краю поля наближалися світло-жовті гапелфавці. Капітани потисли один одному руку. Дігорі посміхнувся, а Вуд лише кивнув, мов би йому заціпило щелепи. По губах мадам Гуч Гаррі здогадався, що вона скомандувала на мітли. Він витяг праву ногу з брудної баюри і закинув її на німбус 2000. Мадам Гуч піднесла до губ свисток. Ледь чутний звук сповістив про початок матчу. Команди зринули в повітря. Гаррін німбус здригався від вітру. За якихось 5 хвилин Гаррі задобів і промок до нитки. Він ледве розрізняв своїх товаришів по команді, не кажучи вже про крихітного снича. Гаррі шугав сюди-туди, повз нього мигали червоні й жовті постаті. Він не мав жодного уявлення, що діється в грі. Слова коментатора відносив вітер. На трибунах суцільне море плащів і парасольок. Уже двічі його ледь не збили бланджери. Дощ заливав окуляри, і він їх просто не бачив. Гаррі втратив відчуття часу і на силу втримував мітлу. Небо потемніло, мов би ніч відібрала часточку дня. Двічі Гаррі ледве на когось не налетів, чи то партнер, чи суперник. Усі були такі мокрі, а дощ такий густий, що він ледве міг когось розрізнити. Спалахнула блискавка, і відразу пролунав свисток мадам Гуч. Гаррі побачив крізь дощ контури водової постаті, що жестами веліла йому летіти до землі. Уся команда приземлилася в калюжу. «Я взяв тайм-аут», – крикнув їм Вуд. «Усі сюди!» Вони збилися докупи на краю поля під великою парасолею. Гаррі зняв окуляри і поспіхом почав їх витирати своєю мантією. «Який рахунок?» «Ми виграємо 50 очок», – відповів Вуд. «Швидше лови снича, бо доведеться грати до ночі». «Я нічого в них не бачу», – Гаррі увічаї помахав окулярами. Тієї миті біля нього виринула Герміона. Вона накрила голову плащем і невідомо чого посміхалася. «Я щось придумала. Давай окуляри. Швиденько». На очах у гравців Герміона ударила по окулярах чарівною паличкою, вигукнула «Імпервіус» і віддала їй Гаррі. «Тепер вода їм не зашкодить», – усміхнулася вона. Вуд ледь не кинувся її цілувати. «Чудово!» – хрипко вигукнув він, коли Герміона побігла на трибуни. «Окей, друзі, пішли». Герміонине закляття відразу подіяло. Гаррі, задубілий з холоду і мокрий, як хлющ, тепер принаймні бачив. Він рішуче злетів у розбурхане небо, шукаючи очима снич. Старався уникати бланджерів і Дігорі, коли той мчав назустріч. Знову чворохнув грім і спалахнула блискавка. Грати ставало дедалі небезпечніше, треба якнайшвидше зловити снича. Він розвернувся, щоб знову помчати на середину поля. Ще одна блискавка осяяла трибуни, і в порожньому, найвищому ряду Гаррі побачив щось таке, що примусило його забути про все. На тлі неба чітко вимальовувався силует величезного кошлатого пса. Заціпенілі пальці Гаррі мало не випустили держак мітли, і його німбус провалився на півметра вниз. Відгорнувши з очей мокре волосся, Гаррі придивився до трибун. Пес зник. «Гаррі!» – заволав відчай Вуд від грифіндорських воріт. «Гаррі, за тобою!» Гаррі розвернувся. Седрік Діґорі мчав до гори. Між ними мерехтіла крихітна золота цяточка. Гаррі панічно притиснувся до мітли і гайнув на снич. «Давай!» – хрипів він до свого німбуса, а дощ періщив йому в обличчя. «Швидше!» Але раптом сталося щось незбагненне. На стадіоні запала моторошна тиша. Вітер і далі не вщухав, але перестав завивати, мов би хтось вимкнув звук. Чи може Гаррі зненацька оглух? І тоді холодна хвиля жаху знову накрила і пронизала його наскрізь. Внизу на полі щось рухалося. Гаррі мимохідь відірвав погляд від снича і глянув униз. Близько сотні дементерів звели на нього свої невидимі обличчя. Його легені, мов би, налилися крижаною водою, і тут він знову почув, як хтось кричить просто у нього в голові, якась жінка. «Не Гаррі! Не Гаррі! Тільки не Гаррі! Відійди, дурне дівчисько, відійди негайно! Не Гаррі, прошу, тільки не Гаррі! Убий замість нього мене!» Вихор білої мряки заповнював його заціпенілий мозок. «Що він тут робить? Куди летить? Їй треба допомогти, її ж зараз уб'ють!» Він падав і падав у крижаному тумані. «Не Гаррі! Прошу, помилуй його! Помилуй!» Зареготав чийсь пронизливий голос, закричала жінка, і Гаррі зомлів. Яке щастя, що земля виявилася такою м'якою. Я вже була переконана, що він загинув, але він навіть не розбив окулярів. Гаррі чув чиїсь голоси, але не міг збагнути сенсу слів. Він не мав уявлення, де він, як тут опинився і що робив перед цим. Відчував тільки біль, ніби його добряче відлупцювали. Я ще ніколи не бачив такого жахіття. Жахіття. Такого жахіття. Чорні постаті в каптурах. Холод, крик. Гаррі розплющив очі. Він лежав у шкільній лікарні. Довкола його ліжка зібралася вся команда. Усі з голови до ніг у грязюці. Серед них Рон і Герміона, мокрі, мов би, щойно вилізли з басейну. «Гаррі!» – вигукнув Фред, чиє обличчя під грязюкою було біле, як сметана. «Як ти почуваєшся?» Здавалося, ніби хтось пришвидшено перемотував йому пам'ять. Блискавка, грим, снич, дементори. «Що сталося?» – Гаррі так ручко підвівся, що всі аж ухнули. «Ти впав», – пояснив Фред. «Там було десь приблизно із 15 метрів. Ми думали, що ти загинув». Алісію й досі трусило. Герміона тихенько вискнула, її очі були червоні. «А як же гра?» – запитав Гаррі. «Що сталося? Чи буде перегравання?» Усі мовчали. На Гаррі накочувалася жахлива правда. «Ми ж не програли?» «Діґорі зловив снича», – сказав Джордж. «Після того, як ти впав. Він навіть не знав, що сталося. Коли ж побачив тебе на землі, просив не зараховувати їм перемогу. Хотів переграти матч, але ж вони виграли чесно. Це визнав навіть Вуд». «А де Вуд?» Гаррі щойно помітив, що його нема. «Він і досі в душовій», – сказав Фред. «Мабуть, хоче там утопитися». Гаррі уткнувся чолом у коліна і обхопив руками голову. Фред узяв його за плече і потрусив. «Нічого, Гаррі, ти ж ніколи ще не пропускав снича. Треба ж колись і не впіймати», – додав Джордж. «Це ще не кінець», – сказав Фред. «Ну, програли ми 100 очок, так? Але якщо Гафелпаф продує Рейфенклоу, а ми поб'ємо Рейнклоу і Слизерин, Гафелпафу треба програти з різницею 200 очок», – уточнив Джордж. «Але якщо вони поб'ють Рейнклоу?» «Та ні, Рейнклоу не на їхні зуби, а ось якщо Слизерин програє Гафелпафу, все залежить від очок, так чи інакше усе вирішить якась сотня». Гаррі лежав і не озивався. Вони програли. Уперше в житті він програв у квідич. Хвилин за 10 прийшла мадам Помфрі і звеліла всім залишити його у спокої. «Ми ще прийдемо», – пообіцяв йому Фред. «Не гризися, Гаррі, ти й далі найкращий наш ловець». Гравці вийшли, залишаючи за собою брудні сліди. Мадам Помфрі незадоволено зачинила за ними двері. Рон з Герміоною підсунулися ближче до ліжка. «Дамблдор був страшенно розлючений», – сказала тремтячим голосом Герміона. «Я ще ніколи його таким не бачила. Коли ти почав падати, він вибіг на поле, махнув своєю паличкою, і падіння заповільнилось. Потім він націлив паличку на дементорів, вистрілив на них якимось сріблом, і вони відразу змилися. Він аж кипів, що вони туди приперлися». «Він поклав тебе на чарівні ноші», – додав Рон. «І пішов до школи, а ноші з тобою пливли слідом за ним. Усі думали, що ти вже…» Рон замовк. А Гаррі думав про дементорів, про той голос, що кричав. Глянув на Рона з Герміоною. Вони так стурбовано дивилися на нього, що він швиденько вирішив запитати про щось просте й буденне. «А де мій німбус?» Рон з Герміоною миттю перезирнулися. «Що?» – насторожився Гаррі. «Ну, коли ти впав, твою мітлу віднесло вітром», – невпевнено проказала Герміона. «І вона впала, вона впала. Ой, Гаррі, вона впала на войовничу вербу». Гаррі похолов. Войовнича верба, що самотньо стояла серед поля, була дуже агресивним деревом. І Гаррі з жахом чекав відповіді. «Ну, ти ж знаєш войовничу вербу», – промимрив Рон. «Вона ж не любить, щоб на неї щось падало». «Перед тим, як ти отямився, професор Флитвік приніс німбуса сюди», – ледь чутно мовила Герміона. Вона нахилилася, взяла з підлоги торбу, перевернула її догори дном і витрусила на ліжко купку скіпочок і прутиків. Усе, що лишилося від вірної, але тепер уже майже неіснуючої, Гарріної мітли. Розділ 10. Карта мародера. Мадам Помфрі змусила Гаррі пробути в лікарні аж до кінця тижня. Він не сперечався і не жалівся, проте не дозволив їй викинути рештки німбуса 2000. Гаррі розумів, що це безглуздо, що німбуса вже не відреставрувати, але нічого не міг із собою вдіяти. Він, мов би, втратив свого друга. До нього постійно хтось приходив і намагався підбадьорити. Гегріт прислав йому жмуток квіток щипавок, що нагадували жовту капусту, а Джинні Візлі, ніяково червоніючи, принесла саморобну листівку «Видужуй», яка пронизливо співала, аж поки Гаррі поставив на неї миску з фруктами. У неділю вранці його знову провідала вся грифіндорська команда, цього разу з Вудом, який За могильним голосом сказав Гаррі, що ні в чому його не звинувачує. Рон і Герміона засиджувалися в Гаррі до пізнього вечора. Але ніщо не поліпшувало його настрою, адже ніхто не здогадувався, що Гаррі тривожило найбільше. Він нікому не розповів про грима, навіть Ронові і Герміоні, бо знав, що Рон запанікує, а Герміона кепкуватиме. Та хоч би там як було, а грим з'являвся уже двічі, і двічі Гаррі ледь не загинув. Першого разу він мало не втрапив під лицарський автобус, а тепер ось зірвався з 15-метрової висоти. Невже грим переслідуватиме його, аж поки він і справді помре? Невже тепер усе своє життя він постійно остерігатиметься тієї тварюки? А дементори? Згадуючи про них, Гаррі відчував сором і млість. Дементори на всіх навіюють жах, але ніхто при їхній з'яві не замліває і не чує відлуння голосів загиблих батьків. Адже Гаррі знав, чий то крик. Він чув ті слова. Чув їх знову і знову у шкільній лікарні, коли лежав і дивився на смужки місячного сяєва на стелі. Коли до нього наближалися дементори, він чув останні миттєвості маминого життя. Вона намагалася його врятувати від лорда Волдеморта, а той, убиваючи її, реготав. Гаррі провалювався в гарячкову дрімоту, занурювався в кошмарні марева про липкі зогнилі руки і відчайдушні благання, а коли враз прокидався, у голові в нього ще довго звучав голос матері. Гаррі відчув полегкість, коли в понеділок повернувся до звичного шкільного галасу, де мусив думати про інші речі. Дарма, що над ним постійно глузував Драко Малфой. Малфой неймовірно тішився поразкою Гриффіндору. Нарешті він поскидав свої бинти і з превеликою насолодою розмахував руками, завзято зображаючи, як Гаррі падає з мітли. Півуроку зілля і настійок Малфой розважався тим, що вдавав із себе дементора, аж Рон врешті не витримав і жбурнув йому в пику величезне слизьке крокодиляче серце. Снейп вирахував з Гриффіндору 50 очок. Якщо захист від темних мистецтв знову проводитиме Снейп, мене просто знудить, сказав Рон, коли вони після обіду наближалися до Люпинового кабінету. Ану, Герміоно, поглянь, хто в класі? Герміона зазирнула в двері. «Усе нормально», – сказала вона. Професор Люпен знову був на своєму місці. Виглядало, що він справді хворів. Стара мантія обвисла йому на плечах. Під очима темніли кола. Проте, коли всі розсілися за парти, він привітно усміхнувся. Учні зразу ж засипали його скаргами про те, що Снейп знущався з них на попередньому уроці. «Це нечесно. Він вас лише заміщав. Чого це він роздає нам домашні завдання? Ми ж про вовкулаків нічого не знаємо. Два сувої пергаменту. А чи казали ви професорові Снейпу, що вовкулаків ми ще не вивчали?» Трохи насупившись, запитав Люпен. Знову щинився галас. «Так, але він глузував, казав, що ми надто відстали, він нас не слухав. Два сувої пергаменту». Побачивши обурення на кожному обличчі, професор Люпен усміхнувся. «Не хвилюйтеся, я поговорю з професором Снейпом. Вам не обов'язково писати той реферат». «Отакої», – розчарувалася Герміона, – «а я вже його закінчила». Урок був дуже цікавий. Професор Любен приніс скляний ящик з ліхтарником. Це кволе і безпечне на вигляд одноноге створіння було ніби зіткане із серпанку. «Він заманює подорожніх у болото», – диктував професор Любин. «Бачите ліхтарик на його лапці? Він собі стрибає, люди йдуть на світло, а тоді…» Ліхтарник за склом жахливо хлюперснувся. Коли задзвонив дзвоник, учні підхопили портфелі і рушили до дверей. «Одну хвилиночку, Гаррі», – покликав його Любин. «На два слова». Гаррі повернувся. Любин накрив рядниною ящик з ліхтарником, повернувся до столу і почав запихати у портфель книжки. «Я чув про матч», – сказав він. «І мені дуже шкода твоєї мітли. Чи можна її якось полагодити?» «Ні», – сказав Гаррі. «Верба її зовсім розтрощила». Любин зітхнув. «Войовничу вербу посадили того року, коли я вступив до Гогвартсу. Ми з нею гралися. Хто підійде якнайближче і торкнеться до її стовбура?» Скінчилося тим, що хлопець на ім'я Дейві Ганджен мало не розпрощався з оком, і нам заборонили до неї наближатися. Жодна мітла не вціліла б від цього дерева. «А про дементорів ви чули?» – насилу вимовив Гаррі. Любин кинув на нього поглядом. «Так, чув. Таким лихим професора Даблдора ще ніколи не бачили. Дементори останнім часом стали якісь неспокійні, розлютилися, що їх не пускають на територію школи. Ти ж, мабуть, через них ти впав?» «Так», – зізнався Гаррі. А тоді несподівано для себе самого запитав: «Але чому? Чому вони так на мене діють? Хіба я такий?» «Слабкість тут ні до чого», – мовби читаючи його думки, втрутився Любин. «Дементори діють на тебе сильніше за інших, бо ти пережив таке, що нікому не снилося». У кімнату зазирнуло синє сонце. Кинувши промінь на посивіле Люпинове волосся і зморшки на його ще доволі молодому обличчі. «Дементори – найгидомирніші істоти на нашій землі. Вони мешкають у найтемніших і найбрудніших місцях, люблять гнилизну і відчай, і звідусіль висмоктують спокій, надію та радість. Навіть магли відчувають їхню присутність, хоча й не можуть їх бачити. Коли дементор поряд, у тобі зникають усі гарні відчуття і щасливі спогади. У твоїй пам'яті залишається тільки найжахливіше, а ти, Гаррі, пережив такі жахіття, що на твоєму місці будь-хто зірвався із мітли. Ти не повинен цього соромитися. Коли вони до мене наближаються, Гаррі втупився в Люпинів стіл і ледве міг говорити, я чую, як Волдеморт убиває мою маму. Любин підняв руку, ніби хотів обняти Гаррі за плечі, але передумав. На мить запала тиша. «Але чому ж вони прийшли на гру?» – запитав із відчаєм Гаррі. «Вони зголодніли», – незворушно відповів Любин, клацнувши замочком портфеля. «Дамблдор не підпускає їх до школи, і їм нема від кого підживлюватися енергією. От вони й не стрималися, коли побачили такий натовп на стадіоні. Усі ці емоції, загальне збудження – то для дементорів справжній бенкет». «В Азкабані, мабуть, жахливо», – пробурмотів Гаррі. Люпин похмуро кивнув. «Фортеця стоїть далеко в морі, на крихітному острові. Проте і вода, і мури там практично зайві. В Азкабані в'язні потрапляють у пастку власного мозку, в якому не з'являється жодної радісної думки. Майже всі божеволюють за якісь кілька тижнів». «Але ж Сіріус Блек зумів утекти», – сказав Гаррі. Портфель зісковзнув зі столу, і Люпин підхопив його на льоту. «Це правда», – підтвердив він, випростовуючись. «Блек зумів їх якось побороти, я навіть не вірив, що таке можливе. Вважається, що дементори, якщо пробути з ними довший час, висмоктують з чарівників усю їхню силу. «Але ж ви прогнали того дементора в поїзді», – несподівано сказав Гаррі. «Існують певні способи», – пояснив Люпен. «До того ж у поїзді був лише один дементор. Що більше їх є, то важче чинити їм опір». «А які це способи? Ви можете мене навчити?» «Гаррі, я не великий мастак боротися з дементорами, якраз навпаки. А якщо вони знову припруться на матч, я ж мушу якось захищатися?» «Ну, Люпен завагався, але глянувши в рішуче обличчя, Гаррі стрепенувся. Гаразд, спробую допомогти. Але, мабуть, доведеться зачекати аж до наступного семестру. Маю багато роботи перед канікулами. І треба ж було мені захворіти в такий час». У Гаррі полегшало на серці. Любий навчить його боротися з дементорами, і, може, йому вже не доведеться чути передсмертні вигуки мами. Також, додала настрою нищівна поразка Гафлпафу в листопадовому матчі з Рейвенкловом. Зрештою, у Гриффіндору ще залишалися шанси, але тепер він не мав права програти наступну гру. Вуд несамовито тренував команду, незважаючи на холодний дощ, що не переставав накрапати до самого грудня. Дементори більше не з'являлися. Мабуть, гнів Даблдора змусив їх залишатися на своїх постах біля входів у замок. За 2 тижні до закінчення семестру небо раптом проясніло і стало молочно-біле, а багнисту землю одного ранку вкрила іскриста паморось. У замку відчувалося наближення Різдва. Учитель замовлянь Флітвік здобив свою класичну кімнату мерехтливими вогниками, які виявлялися справжніми феями з крильцями. Учні радісно ділилися своїми планами на час канікул. Рон і Герміона вирішили залишитися в Гогвартсі, і хоч Рон пояснював це тим, що не витримає 2 персівських тижнів, а Герміона запевняла, що мусить попрацювати в бібліотеці, Гаррі прекрасно розумів, що вони залишаються заради нього, і був їм за це безмежно вдячний. Усі, крім Гаррі, були захоплені тим, що останні вихідні цього семестру можна було провести в Госміді. «О, ми запасемося там різдвяними дарунками», – зраділа Герміона. «Мамі з татом страшенно сподобаються ті льодяники-зубочистки з медових руць». Змирившись із тим, що він знову буде єдиним третьокласником, що залишиться в замку, Гаррі позичив у Вуда журнал «Вибери мітлу». Тепер він тренувався на допотопній шкільній падучій зорі, повільній і тряскій. І йому вкрай була потрібна нова мітла. Суботнього ранку, в день подорожі до Гогсміда, Гаррі попрощався з закутаними в плащі Роном та Герміоною і самотньо піднявся до Грифіндорської вежі. За вікнами почав падати сніг, а в замку панували тиша і спокій. «Тссс! Гаррі!» Він озирнувся, проходячи коридором на 4-му поверсі, і побачив Фреда і Джорджа, що визирали за статуї горбатої одноокої відьми. «Ви чого тут?» – здивувався Гаррі. «Чому не поїхали в Гогсмід?» «Перш ніж їхати, ми вирішили тебе трошки розважити», – загадково підморгнув йому Фред. «Іди но сюди!» Він вказав на порожній клас ліворуч від статуї. Гаррі увійшов туди за Фредом і Джорджем. Джордж обережно зачинив двері, усміхнено глянув на Гаррі і врочисто промовив. «Перший різдвяний дарунок тобі, Гаррі!» Фред ефектним жестом витяг щось зі своєї мантії і поклав на парту. То був великий, квадратний і неймовірно пошарпаний чистий аркуш пергаменту. Гаррі вирішив, що це просто черговий жарт Фреда і Джорджа. І що ж воно таке? «Це, Гаррі, секрет нашого успіху», – сказав Джордж і ніжно погладив пергамент. «Нам важко з ним розлучатися», – додав Фред. «Але вчора ми вирішили, що тобі воно потрібніше. До того ж, ми й так уже вивчили все на пам'ять», – сказав Джордж. «І тепер передаємо тобі. Нам воно вже начебто й не потрібне». «І що мені робити зі шматком старого пергаменту?» «Шматком старого пергаменту?» Фред заплющив очі і скривився, ніби Гаррі завдав йому смертельної образи. «Поясни йому, Джордж». «Ну, Гаррі, коли ми були ще в першому класі, юні, безтурботні і безневинні», – Гаррі пирхнув зі сміху. Він дуже сумнівався, що Фред і Джордж хоч колись були такі вже й безневинні. «Скажімо, безневинніші, ніж тепер, отож ми тоді встряли в невеличку халепу з Філчем. Ми підірвали в коридорі бомбу з кокульками, і це йому чомусь дуже не сподобалось. Він затяг нас до свого кабінету і почав, як завжди, погрожувати покаранням, четвертуванням, а ми не могли не помітити у нього в шафі шухлядку з написом «Конфісковано, дуже небезпечно». «Цікаво, цікаво», – хихикнув Гаррі. «Ну, і що було нам робити?» – зітхнув Фред. Щоб відвернути Філчеву увагу, Джордж кинув ще одну какабомбу, а я хутенько висунув шухлядку і витяг звідти оце. «Якщо чесно, то ми не зробили нічого поганого», – сказав Джордж. «Скоріше за все, Філч навіть не знав, що з цим робити. Хоча якщо він його конфіскував, то, мабуть, таке щось підозрював. А ви знаєте, що з цим робити?» «Ну, звісно», – усміхнувся Фред. «Ця красунька навчила нас більше, ніж усі вчителі цієї школи». «Ви мене розігруєте?» – не повірив Гаррі, дивлячись на старий пошарпаний аркуш. «Ти так гадаєш?» – перепитав Джордж. Він витяг чарівну паличку, легенько торкнувся пергаменту і промовив: «Урочисто присягаю не затівати нічого доброго». З того місця, що його торкнулася Джорджева паличка, почали розбігатися, мов павутиння, чорнильні лінії. Вони поєднувалися, перетиналися і розгалужувалися по всьому пергаменті, сягаючи кожного куточка. А тоді вгорі з'явилися великі зелені літери з френзелями, що склалися в такі слова: «Панове Муні, Червохвіст, Гультяй, Золоторіг, що надають допомогу чарівникам-бешкетникам, мають честь репрезентувати карту мародера». Це була деталізована карта Гогвартського замку і довколишніх територій. Але що найдивовижніше, по ній рухалися крихітні чорнильні цяточки, кожна з яких позначалася дрібно виведеним ім'ям. Гаррі ошелешено схилився над картою. Цяточка у верхньому лівому кутку показувала, що професор Даблдор походжав зараз своїм кабінетом. Кицька сторожа місіс Норріс скрадалася на третьому поверсі, а Півз Полтергейст підстрибував у кімнаті трофеїв. Блукаючи поглядом уздовж знайомих коридорів, Гаррі раптом помітив ще одну цікаву річ. На карті було зображено низку переходів, у яких він ще не бував, а деякі з них вели просто Гогсмід. Фред провів пальцем уздовж одного з них. Переходів є 7. «До речі, Філч знає про ці 4, – показав він. Але про оці знаємо тільки ми. І все». Не шукай того, що за дзеркалом на п'ятому поверсі. Ми користувалися ним минулої зими, але він обвалився. Тепер там не пройти. І ось сюди краще не ходити. Просто над виходом росте войовнича верба. Але зате ось цей, наприклад, веде прямісінько до підвалів медових руць. Ми ним частенько лазимо. Вхід, як ти, мабуть, помітив, починається за цією кімнатою в горбі одноокої карги. Муні, хвіст, гультяй, золотий оріх, зітхнув Джордж, погладивши заголовок карти. Ми їм такі вдячні. Шляхетні і невтомні помічники нового покоління гультіпак, урочисто мовив Фред. От і все, жваво додав Джордж. Тільки не забувай щоразу їх витирати. А то ще хтось її побачить, застеріг Фред. Просто легенько вдар по ній, скажи, шкоди заподіяно, і вона зітреться. Ну що ж, юний Гаррі, мовив Фред, передражнюючи Персі. Поводься належним чином. До зустрічі в медових руцях, підморгнув йому Джордж. І сяючи задоволеними усмішками, вони вийшли. Гаррі стояв і дивився на дивовижну карту. Він бачив, як крихітна чорнильна місіс Норріс повернула ліворуч і зупинилася, занюхавши щось на підлозі. Якщо Філчеві справді про це невідомо, і якщо зовсім не треба проходити повз дементерів, він стояв переповнений хвилюванням, але тут йому пригадалися почуті колись слова містера Візлі. «Ніколи не довіряй тому, що думає само по собі, і ти не знаєш, де його мозок». Ця карта була однією з тих небезпечних магічних речей, про які попереджав містер Візлі. Допомога чарівникам-бешкетникам. Але ж, подумав Гаррі, я хочу тільки потрапити в Гогсмід і не збираюся щось там красти чи на когось нападати. Фред і Джордж руками нею користувалися, нічого страшного. Гаррі провів пальцем уздовж таємного ходу до медових руць. Тоді зненацька, ніби за чиїмось наказом, згорнув карту, запхнув її в мантію і побіг до дверей. Легенько їх відчинив, ніде нікого. Обережно вислизнув з кімнати і сховався за одноокою відьмою. Що робити далі? Він знову витяг карту і вражено побачив, що там з'явилася нова чорнильна фігурка з написом «Гаррі Поттер». Ця фігурка знаходилася саме там, де стояв Гаррі, посеред коридору на четвертому поверсі. Гаррі придивився уважніше. Фігурка вдарила відьму своєю малюсінькою чарівною паличкою. Гаррі зробив те саме, але нічого не сталося. Він знову глянув на карту. Біля його фігурки з'явилася крихітна булька з написом «Дісендіум». «Дісендіум!» – прошепотів Гаррі і знову ударив кам'яну відьму. Горб статуї розкрився настільки, щоб туди пролізла худорлява людина. Гаррі швиденько розвернувся, знову сховав карту, відштовхнувся і пірнув у отвір. Він полинув додолу якимось кам'яним жолобом і бухнувся на холодну сиру землю. Звівся на ноги і роздивився. Довкола була суцільна темрява. Гаррі підняв чарівну паличку, проказав «Лумос» і побачив, що опинився у вузенькому і низькому земляному тунелі. Узяв карту, вдарив по ній кінчиком палички, ледь чутно мовив «Шкоди заподіяно» і карта щезла. Він акуратно склав аркуш, сховав його в мантію і з завмиранням серця рушив уперед. Тунель, що нагадував нору якогось велетенського зайця, звивався і завертав. Гаррі, спотикаючись, просувався вперед, тримаючи перед собою чарівну паличку. Подорож була довга, але думка про медові руці додавала сил. Він йшов, мабуть, з годину. Дорога почала підніматися вгору. Захеканий Гаррі наддав ходи. Обличчя його розпашило, а ноги добряче змерзли. Хвилин за 10 він наштовхнувся на пощерблені кам'яні сходи, що вели кудись далеко вгору. Намагаючись не здіймати шуму, Гаррі пішов 100 сходинок, 200. Далі, утратив лік і підіймався, дивлячись під ноги, аж поки вдарився головою об щось тверде. Це було схоже на якийсь люк. Потираючи маківку голови, Гаррі прислухався. Жодних звуків. Повільно відхилив покришку люка і визирнув назовні. Він опинився в підвалі, заставленому дерев'яними ящиками. Гаррі вибрався з люка і опустив покришку. Вона так бездоганно зливалася з запелюженою підлогою, що ніхто б її там не помітив. Поволенький підійшов до дерев'яної драбини. На горі виразно чулися голоси, дзенькіт дзвоника і грюкання дверей. Гаррі вагався, іти чи не йти. Раптом зовсім близько рипнули двері, і хтось почав спускатися вниз. «І принеси ще один ящик драглистих слимаків, любий, бо їх уже майже розібрали», – почувся жіночий голос. На драбині з'явилися чиїсь ноги. Гаррі сховався за величезний ящик. Повз нього протупали чиїсь кроки, і хтось почав совати ящики біля протилежної стіни. Іншої нагоди може й не бути. Стрімко і нечутно Гаррі вискочив зі своєї схованки і поліз по драбині. Унизу віднялася величезна спина та лискуча лисина якогось чоловіка, що схилився за ящиками. На горі Гаррі прослизнув у двері і опинився за прилавком медових руць. Нахилився, відповз набік і лише тоді випростався. У медових руцях було так багато гогвардських учнів, що на Гаррі ніхто навіть не звертав уваги. Протискаючись між ними, він роззирався довкола і ледве не розсміявся, коли уявив вираз поросячого обличчя Дадлі, якби той раптом побачив, де опинився Гаррі. Там було безліч поличок з найнеймовірнішими ласощами. Кремові пастилки з горішками, мерехтливі рожеві квадратики заморожених кокосів, товсті медові іриски, ряди різноманітних шоколадок. Величезна діжка горошку на кожен смак і діжка свістошипів, про які розповідав Рон. Уздовж однієї стіни красувалися солодощі зі спецефектами. Жуйка Друбл, яка заповнювала кімнату бульками-пролісками, що не лускали цілий день. Тонкі льодяники-зубочистки, крихітні чорні перчортики, дихніть на друзів вогнем. Крижані мишки-шкряботушки, стукотіть зубами і попискуйте з нами. М'ятні жабки-карамельки, стрибають у шлунку, мов живі. Крихітні цукрові пера і вибухові мармеладки. Гаррі протиснувся крізь натовп шестикласників. У найдальшому кутку цукерні під написом «Незвичайні смаки» стояли Рон з Герміоною, розглядаючи льодяники зі смаком крові. Гаррі підкрався до них. «Фу, Гаррі цього не захоче», – скривилася Герміона. «Це для якихось упирів». «А це...» Рон підсунув Герміоні підніс банку тарганятини. «Ні за що», – промовив Гаррі. Рон мало не впустив банку. «Гаррі?» – виснула Герміона. «Ти чого тут? Як? І як ти?» Ого, вражено вигукнув Рон. Ти вже вмієш являтися? Та ні, звичайно, сказав Гаррі і пошепки, щоб не почули інші, розповів про карту Марадера. Ти ба, а мені вони її ніколи не показували, обурився Рон. А я ж як-не-як, їхній брат. Ну то й що, мовила Герміона. Гаррі ж однаково не триматиме її в себе, а віддасть професорці МакГонагалл, правда? І не подумаю, відповів Гаррі. Ти що, здуріла? Витріщив очі Рон. Віддати таку цінну річ? Якщо віддавати, то треба сказати, де я її взяв. Фредові з Джорджем тоді капут. Філч їх приб'є. А ти подумав про Сіріуса Блека? Зашепотіла Герміона. А раптом він скористається котримось ходом і проникне в замок. Треба попередити вчителів. Він не зможе проникнути через перехід, заперечив Гаррі. На карті 7 таємних тунелів, так? Фред і Джордж вважають, що Філч знає про 4 з них. А з 3 інших один завалився. Над входом у другий росте войовнича верба, а той, яким я прийшов, ну, його важко помітити. Звідки Блекові знати, що вхід до нього тут, у підвалі? Гаррі завагався. А що, як Блек таки знає про цей тунель? Але Рон поважно прокашлявся і показав на оголошення, що висіло на дверях. За наказом Міністерства магії нагадуємо покупцям, що задля безпеки дементори патрулюватимуть на вулицях Гоксміда щовечора після заходу сонця. Патрулювання буде скасовано відразу після того, як упіймають Сіріуса Блека. Радимо завершувати свої покупки до заходу сонця. Веселого Різдва! Все ясно. Тихенько мовив Рон. Хотів би я побачити, як Блек вдирається в медові руці, коли все село аж кишить дементорами. До того ж, якби хтось і вдерся, то власники медових руць першими б це почули, правда? Вони ж тут мешкають. Так, але... Але... Герміона намагалася вигадати ще якесь заперечення. Слухайте, але ж Гаррі не повинен тут з'являтися. Він не має підписаного дозволу. Якщо хтось про це довідається, це ж буде страшна халепа. Ще ж не вечір. А що, як Сіріус Блек з'явиться тут сьогодні, зараз? І як він зуміє розшукати Гаррі в таку погоду? Рон показав на густий лопатий сніг, що кружляв за вікнами. Слухай, Герміоно, це ж Різдво. Гаррі заслужив на свято. Герміона стурбовано прикусила губу. «Ти на мене настукаєш?» – усміхнувся Гаррі. «Ох, звичайно ж ні, але їй Богу, Гаррі!» «Гаррі, ти вже бачив свистошипи?» – запитав Рон, схопив його за руку і поволік до діжки з кульками. А драглистих слимаків, а кислотну шипучку. Фред колись мені таку дав, як мені було 7 років. Вона миттю пропалила мені дірку в язиці. Пам'ятаю, як мама лупцювала його мітлою. Рон замислено глянув на коробку з кислотною шипучкою. Думаєш, Фред скуштує тарганятини, якщо я скажу, що це такі горішки? Рон з Герміоною розрахувалися за ласощі, і вони втрьох вийшли на двір. Починалася хуртовина. Гоксмід нагадував різдвяну листівку. Солом'яні стріхи маленьких хатин і крамничок ховалися під сніговою ковдрою. Двері були прикрашені вінками з гостролиста, а з дерев звисали гірлянди зачарованих свічок. Гаррі не мав теплого одягу, тож тепер здригався від холоду. Вони просувалися вулицею назустріч літру. Рон і Герміона кричали крізь шарфи: «Це пошта, а там далі Зонко. Можемо зайти у верескливу халупу». «Послухайте», – запропонував Рон, цокаючи зубами. «Може, гайнемо в три мітли на масло пиво?» Кого-кого, а Гаррі не треба було вмовляти. На вітрі руки в нього геть задубіли. Друзі перейшли на протилежний бік вулиці і зайшли в невеличкий шинок. Усередині було гамірно, тепло і накурено. Зграбна жіночка з приємним обличчям обслуговувала біля стійки компанію галасливих чаклунів. «Це мадам Розмерта», – сказав Рон. «Я принесу напої», – добре, – додав він і злегка почервонів. Гаррі і Герміона сілися за вільним столиком у глибині кімнати між вікном та пишною різдвяною ялинкою, що стояла біля каміна. Рон повернувся з трьома пінистими кухлями гарячого маслопива. «Веселого Різдва!» – радісно підняв він свій кухоль. Гаррі зробив великий ковток. Нічого смачнішого він досі не куштував. Усе його тіло просякло теплом. Раптом волосся йому розкуйовдив легкий протяг. Хтось знов відчинив двері трьох мітел. Гаррі визирнув за свого кухля і ледь не захлинувся. Обтрушуючи сніг, у шинок заходили професорка МакГонагалл і професор Флитвік. За ними увійшов Гегрід, заглиблений у розмову з міністром магії Корнеліусом Фаджем, огрядним чоловіком у зеленому капелюсі і плащі в тоненьку смужку. Рон з Герміоною затулили руками Гарріну голову і заштовхали його під стіл. Розпашілий від маслопива, Гаррі стиснув порожній кухоль і дивився, як ноги вчителів і Фаджа підійшли до барної стійки, трошки постояли і, розвернувшись, рушили просто на нього. Десь угорі Герміона прошепотіла: «Мобіліарбус!» Різдвяна ялинка, що стояла біля їхнього столу, відірвалася на кілька сантиметрів від землі, пересунулася вбік і, заступивши їх, опустилася на підлогу вже перед столом. Визираючи з-під густих нижніх гілок, Гаррі побачив, як біля сусіднього столу засувалися стільці, а тоді почув зітхання і кахикання вчителів та міністра, що сідали за стіл. До них одразу ж наблизилися блискучі бірюзові півчеревички на високих каблучках. «Маленька гірська вода», – сказав жіночий голос. «Це мені», – відповіла професорка МакГонагалл. «Чотири кухлі гарячої медовухи». «О, дякую, Розмерто», – озвався Гегрід. «Содова з вишневим сиропом і парасолькою». Присмокнув губами професор Флитвік. «А для вас?» «Порічковий ром, пане міністре». «Дякую, Люба Розмерто», – відгукнувся Фаджів голос. «Приємно бачити тебе знову. Мушу зізнатися. Може, теж з нами вип'єш? Прошу, приєднуйся». «Дуже вам дякую, пане міністре». Гаррі бачив, як блискучі каблучки поцокотіли геть, а потім повернулися назад. Гаррі здавалося, що його серце калатало мало не в горлі. Як і не подумав, що й вчителі сьогодні також останні вихідні мають в семестрі. Цікаво, скільки вони збираються тут сидіти? Йому ж ще треба дістатися до медових руць, якщо він хоче вчасно повернутися до школи. Біля нього нервово сипнула ногою Герміона. «То що привело вас у наші хащі, пане міністре?» – пролунав голос мадам Розмерти. Гаррі побачив, як фаджеві сідниці засовувалися на стільці, наче він перевіряв, чи ніхто не підслуховує.